Era Sport 101,8.
Για τις Μαλβίνες, για τον Ντιέγκο και για το τελευταίο του Λέο. Αυτό ήταν το σύνθημα που πυροδότησε μία επική ανατροπή. Θέλετε τα μεταφυσικά της μπλε φανέλας του Ντιέγκο το 1986? Την Αργεντινή από το 70 και μετά την διαπερνάει ένας ηλεκτρισμός. Μία ομάδα που αρχίζει και δεν σταματάει. Και την Αγγλία από το 70 και μετά την διαπερνάει το κόμπλεξ της. Το τι κάνει η Αγγλία, ενώ στα 70 λεπτά έχει διαχειριστεί το μάτς εξαιρετικά, έχει περάσει μπροστά στο γκολ και με ανεξήγητο τρόπο γυρίζει ο Τούχελ, οι παίκτες μόνοι τους, δεν είδα και παρεμβάσεις του Τούχελ να δείχνουν μια διαφορετική κατεύθυνση, την άμυνά της σε χαμηλά μέτρα με τη τελευταία γραμμή άμυνας να είναι μέσα στην περιοχή από το σημείο του πέναλτι και κάτω, αφήνοντας την μπάλα στους Αργεντινούς, χωρίς επιδίωξη να διεκδικήσει μπάλα, χωρίς επιδίωξη να βγει ψηλά, σταμάτησε η Αγγλία να παίζει. Δεν ξέρω αν είναι ο φόβος της νίκης που είπε κάποια στιγμή χθες στη μετάδοση για τη τηλεόραση ο Αλέξης Σπυρόπουλος, ή ο φόβος για το παιχνίδι γενικότερα, ή ο φόβος της προοπτικής να βρεθεί ύστερα από 60 χρόνια σε ένα τελικό, ή το άγχος που τους διαπέρασε βλέποντας ότι ήταν τόσο κοντά στο να πετύχουν αυτό που δεν πέτυχαν προηγούμενες τρεις γενιές αυτά τα 60 χρόνια. Αλλά έβλεπες μία Αγγλία που απλά άφηνε τα πράγματα να συμφούν και είχε και τη τύχη. Μπάλα σταμάτησε δύο φορές στα δοκάρια, ξύρισε τις εστίες out, έπιασε ο Πίκφορντ 2-3. Αλλά αυτό σημαίνει να έχει το μέταλλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας. Η Αργεντινή είναι στον τελικό, η Ισπανία είναι η αντίπαλος. Πρώτη φορά αυτές οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν με τη λογική της παγκόσμιας πρωταθλήτριας για την Αργεντινή και της πρωταθλήτριας Ευρώπης για την Ισπανία. Και μπορεί το παιχνίδι του 1986 να έμεινε για το χέρι του Θεού και για το γκολ του αιώνα, αλλά θεωρώ ότι η χθεσινοβραδινή ανατροπή της Αργεντινής κάπου, σε κάποιο σπιτικό, κατά πάσα πιθανότητα φτωχικό, έχει γράψει στη συνείδηση και σε παιδικά ματάκια του επόμενου Ντιέγκο και του επόμενου Μέση το τι εστί να παίζεις για την φανέλα της Αργεντινής. Απλά τρομερό. Είμαστε λοιπόν εδώ για να παίξουμε σύστημα 3-5-2 και να ασχοληθούμε και με τα δικά μας ρεπορτάζ της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και του Άρη. Υπάρχει πλούσια θεματολογία, έχουμε να πούμε αρκετά. Με Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση των ήχων, ο Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική ανάπτυξη και υποστήριξη, Γιάννη Σαντορινέο στο μικρόφωνο, πάμε παρέα μέχρι τις 10. Επικοινωνία μαζί μας, προτιμώ μέσω Viber που είναι διαδραστικό, Erasport με λατινικούς χαρακτήρες, και από εκεί και πέρα ανάλογα με τις συνήθειες που έχετε μας στέλνετε και στο SMS και στο mail. Πάμε λοιπόν με τον Άρη Γάτα να περάσουμε για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Γεια σου Άρη μου, καλημέρα.
Γεια σου Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα, τι γίνεται?
Όλα καλά?
Λίγο βάρβαρο το ξύπνημα.
Ξενύχτησες με τους πανηγυρισμούς της Αργεντινής?
Ναι, γιατί όχι, είχαμε, μας είχε εκπομπή καλύτερα. Και κάναμε μια ωραία ανάλυση με συναδέλφους και με πολιτικούς και εκλεκτούς συναδέλφους δημοσιογράφους. Εντάξει τώρα, κοίταξε, θα μπούμε λίγο στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Θα μου επιτρέψεις να πω ένα, έτσι, κάτι από αυτό που είδαμε, γιατί είναι το θέμα το παγκόσμιο.
Εννοείται, ναι.
Πήραν την πρόκληση από την ώρα που έβλεπε στον εθνικό ύμνο η Αργεντινή, δηλαδή έδειξαν ξανά ότι είναι πραγματικά γέννηση σκυλιά του πολέμου. Με την αυτοκτονική συμπεριφορά και αντίδραση του Τούχελ της Αγγλίας, η οποία έπαιξε πάρα πολύ κλειστά στο τέλος. 15 τελικές έκανε η Αργεντινή για να μετά το 75. Δεν είχε κάνει ούτε μία μέχρι τότε.
Ναι.
Έχει δύο δοκάρια και δύο γκολ μέσα σε 12 λεπτά.
Μα η Αγγλία άφησε το μάτς για κάποιον ανεξήγητο λόγο, έχει αφήσει το παιχνίδι.
Είναι τυχαία ότι πήρε την πρόκριση η Αγγλία στο 75 και τελείωσε όλη η ιστορία. Δηλαδή είναι απίστευτος ο τρόπος της αντίδρασης.
Και από προπονητή που έχει πάρει το Champions League με τη Chelsea απέναντι στον Guardiola, που έχει πάει τελικό όταν την Paris Saint-Germain ήταν επιτυχία να την περάσει γύρω με την Paris.
Δεν
το περίμενα, ναι.
Πώς έπεσαν τα φώτα.
Φοβερό blackout, ναι.
Και βλέπω τώρα ότι το Buenos Aires στην Παταγωνία γίνεται χαμός. Δηλαδή,
έτσι θα είναι μέχρι την Κυριακή. Αν σκεφτούμε ότι το προηγούμενο back-to-back είναι ο Πελέ. 1958-1962. Στα 17 και στα 21 του. Και εδώ πάει να κάνει back-to-back ο Μέση που παίρνει το πρώτο στα 35 και είναι τώρα 39.
Σωστά.
Αδιανόητα πράγματα. Λοιπόν,
κοίτα τώρα να δεις και...
Γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο να σταθούμε στο Μουντιάλ.
Κοίταξε, δεν είναι καλό το ξημέρωμα για τον Παναθηναϊκό, γιατί...
Επειδή είχε χαρακτηριστικά ποσός πρόβα,
Δεν είναι αυτό. Το δεύτερο είναι γιατί έχει τραυματισμούς. Και ο Ίγκασον, που δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα συμβεί, που ξέρεις αυτή την ιστορία με τα φιλικά, πάντα κρύβουν κινδύνους. Και το τρίτο είναι γιατί ο Παναθηναϊκός υπέστη μια ήττα που είναι... τουλάχιστον για την ώρα ένα μάθημα, διότι είναι μια προσγείωση για μένα αυτή τη στιγμή, διότι από την απόλυτη ευφορία μπαίνει στον προβληματισμό, όχι τόσο του αποτελέσματος, αλλά κυρίως για το αποτέλεσμα αυτά δεν έχει σημασία στα φιλικά μάτς, λέμε πολλές φορές, αλλά έχει τεράστια σημασία η εικόνα, έτσι, και έδειξε αμυντικά λάθη, αμυντικά κενά. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το προσέξουν πάρα πολύ οι παίκτες του Παναθηναϊκού, γιατί πια μπαίνουμε στα επίσημα μάτς.
Και να το διευκρινίσουμε, δεν λέμε για το σκορ, γιατί τα σκορ στα φιλικά παιχνίδια παίζουν κάποιο ρόλο. Ενώ έβλεπες τον Παναθηναϊκό από τη μέση και μπροστά να είναι ωραίος, να κάνει ευκαιρίες, να αναπτύσσεται, θα μπορούσε να είχε βάλει και άλλα γκολ ο Παναθηναϊκός, έτσι. Από τη μέση και πίσω για κάποιο λόγο υπήρχαν πολλά κενά. Υπήρχε μεγάλη αδυναμία.
Είχε θέμα και λέω ότι αυτό προκαλεί ένα προβληματισμό, γιατί σε μια εβδομάδα έρχεται το παιχνίδι ακριβώς με την Πάξη. Εκεί δεν συγχωρούνται τα λάθη. Εκεί θα πρέπει η εικόνα του Παναθηναϊκού να είναι τέτοια που να είναι πολύ πιο σοβαρός τουλάχιστον στην αμυντική του λειτουργία. Διότι παίζεται όλη χρονιά ουσιαστικά σε αυτά τα παιχνίδια τα οποία θα δώσει τα καλοκαίρινα. Και αυτό στο τέλος της ημέρας είναι και το στοιχείο. Είναι πάντα και τα τέσσερα γκολ, είναι βαριά ήταν. Δηλαδή δεν είναι, εντάξει, το περνάς έτσι τα ψηλά, αλλά...
Ναι, ενοχλεί κάπως, λες, η έκταση, έτσι.
Ενοχλεί, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς, ενοχλεί. Και είναι, σου επαναλαμβάνω, ένα καμπανάκι αυτό για το παιχνίδι αυτό που έρχεται.
Είναι γιατί ο Παναθηναϊκός παίζει σε μία εβδομάδα επίσημο μάτς.
Έχει την ευκαιρία να το γυρίσει.
Καλά, προφανώς. Ακόμα μία... δεν έχει αρχίσει η σεζόν. Ναι,
ναι, μία πρόκριση επί της Πάξη θα δώσει σιγά σιγά έτσι μια πρώτη, ένα πρώτο έναυσμα. Να πω ότι έγιναν γνωστές οι ώρες των δύο παιχνιδιών. 9 η ώρα το βράδυ την άλλη Πέμπτη, 9.30 30 Ιουλίου είναι ο επαναληπτικός στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και από εκεί και πέρα έχουμε να δούμε σήμερα τι γίνεται με τους παίκτες. Αυτό έχει μεγάλη σημασία αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό, τους τραυματίες. Δηλαδή τι ακριβώς θα συμβεί με τον Ίγκασον και θα δούμε πότε θα παίξει ο Κρίστιανσεν, ενώ θα έχει έτσι ενδιαφέρον τις επόμενες μέρες να δούμε και την ευρωπαϊκή λίστα και αρκετούς παίκτες ο Παναθηναϊκός που μπορεί κάποιοι από αυτούς οι οποίοι, όπως ο Παντελίδης ας πούμε, έχει καλή εικόνα χθες στο φιλικό μάτς. Δεν ξέρω αν θα έχουν θέση στην ευρωπαϊκή λίστα, γιατί έχουν μαζευτεί αρκετοί παίκτες τώρα.
Μάλιστα.
Αυτά είναι πάνω κάτω τα θέματα. Ναι. Παναθηναϊκός επέστρεψε ξημερώματα, έγινε fast track. Το ταξίδι έγινε μπαμ μπαμ. Πήγαν το βράδυ της Τρίτης και επέστρεψε ξημερώματα από τη Βιέννη. Και πλέον προετοιμάζεται, δεν υπάρχει άλλο φιλικό μέχρι την άλλη εβδομάδα.
Τώρα έχει το επίσημο, ναι.
Ξεκινάει
κάθε εβδομάδα με το καλό, οι τρεις προκρίσεις και θα έχει μάτσα.
Ακριβώς.
Ωραία, Άρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Έγινε, Γιάννη. Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, πάμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ που το χθεσινό παιχνίδι έβγαλε ειδήσεις, όχι για το μάτς το ίδιο και τη διαχείρισή του, που σίγουρα και αυτό προκάλεσε έτσι το νευρικό σύστημα του Νίκολιτς, αλλά για τις δηλώσεις που έγιναν μετά και για το περιεχόμενό τους. Πρώτα να πούμε προς διευκρινήση ότι εμένα μου αρέσει που η ΑΕΚ έχει έναν προπονητή που τα λέει τσεκουράτα. Ο Νίκολιτς είναι ένας προπονητής φιλόδοξος, θέλει να πετύχει, αποδεικνύεται αυτό που μάθαινε από το Apple ότι είναι στη τσίτα, γιατί τα θέλει όλα τέλεια, δεν κάνει πουθενά εκπτώσεις, ασχολείται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με την τακτική των προπονήσεων, με τη διάταξη, με τις μεταβάσεις, του φέρνουν δηλαδή την ανάλυση συνεργάτες του μία παρά, δύο παρά τη νύχτα και κάθεται μέχρι 4 η ώρα, 5 η ώρα να κάθεται να τα εξετάζει και να τα κοιτάζει. Δουλεύει δηλαδή στον απόλυτο βαθμό, έχοντας και επίγνωση των προκλήσεων που έχει μπροστά η ΑΕΚ. Οπότε το ότι χτυπάει καμπανάκια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ζήτημα είναι ότι το περιεχόμενο των δηλώσεων πριν 3 μέρες ήταν κάπως διαφορετικό. Δεν ήταν ακριβώς το ίδιο. Οπότε εχθές που είπε κάποια πράγματα και δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του αρχικά για το πώς παρουσιάστηκε η ομάδα της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, υπόθηκαν πράγματα που έχουν αξία να τα κουβεντιάσουμε. Γιατί όπως και να το κάνουμε, οι επιλογές με τις οποίες έχει πορευθεί η ΑΕΚ και αυτό το καλοκαίρι είναι δικές του. Είναι επιλογές του Νίκολιτς και του Ριμπάλτα. Οπότε σε σχέση με αυτά που ανέφερε για το βάθος του ρόστερ, για την ποιότητα του ρόστερ, έρχεται σε αντίφαση με αυτό που είπε πριν 3 μέρες ότι η ΑΕΚ ήθελε 2 με 3 μεταγραφές και αναλόγως θα δούμε. Γιατί αν λόγω του Μουντιάλ το χάσατε, ο Μάρκο Νίκολιτς εχθές είπε ότι έχει στη διάθεσή του 14 με 15 παίκτες ποιότητας για να διαχειριστούν τον ανταγωνισμό στο υψηλό επίπεδο. Δηλαδή ότι έχουμε μια καλή ενδεκάδα και έχουμε 3-4 πολύ καλές αλλαγές. Και ότι εδώ χρειάζεται η ομάδα της ΑΕΚ να κάνει προσθήκες που θα είναι ποιοτικές και όχι ποσοτικές. Όπως είπε, που είναι τελείως διαφορετικό. Έρχεται σε αντίφαση με αυτό που ανέφερε μετά το φιλικό με την Ντεγκράφσαπ. Στάθηκε επίσης για να δώσει έμφαση στο πώς νιώθει ότι το ρόστερ του είναι άδειο από ποιότητα και ίσως και από εμπειρία, αν και δεν το δήλωσε αυτό, αλλά ταιριάζει. ότι με το τέλος του πρωταθλήματος του έφυγαν πολλοί παίκτες. Αλλά άμα κοιτάξει κάποιος τον γκρουπ της ΑΕΚ, με το τέλος του πρωταθλήματος επί της ουσίας έφυγαν μόνο δύο. Ο Ζωάο Μάριο, που ήταν δανεικός, και ο Περέιρα, ο οποίος ήθελε να μείνει, αλλά η ΑΕΚ αποφάσισε να μην τον κρατήσει. Και μάλιστα σας έχουμε πει μέσα από το ρεπορτάζ ότι εκεί ακριβώς αναζητά η ΑΕΚ έναν παίκτη που να δίνει τη δυνατότητα στον Νίκολιτς να καλύπτει τις δουλειές που έκαναν ο Περέιρα με τον Ζωάο Μάριο όποτε έμπαινα. Δηλαδή παίκτης που να κινείται σε εσωτερικούς χώρους στη μεσαία γραμμή, αλλά μπορεί να δώσει βοήθειες και στις πτέρυγες. Δηλαδή οι άλλοι που έφυγαν είναι ο Γκρούγιτς που δεν βγήκε, ο Γιόνσον που δεν υπολογιζόταν και δεν αναφέρομαι καν. Εντάξει, ο Πιερό δεν ήταν πέρσι στο γκρουπ, έφυγε το Γενάρη, ή στο Φερνάντες που έχουν μείνει στην Αθήνα. Και μάλιστα η άμυνα της ΑΕΚ έμεινε ίδια και ενισχύθηκε με τον Αλεξίου. Η επίθεση της ΑΕΚ έμεινε αναλύωτη. Ανανέωσε ο Γιώβιτς, έχει τον Βάργκα, έχει τον Ζήνη. Στα χαφ προσθέθηκε ο Καϊρίνεν. Δεξιά στους υπάρχοντες έχει μπει ο Ζούπκοφ. Μετά πάμε στο άλλο θέμα που λέγαμε. Αν τελικά η ΑΕΚ αναζητά στόπερ, διότι εμείς αυτό που μαθαίναμε είναι ότι ο Γκιοργκίεφ θα ήταν το backup του Ρότα και η ΑΕΚ θέλει ένα γρήγορο και μπαλάτο στόπερ με εμπειρία για να πλαισιώσει Ρέλβας Μουκουντή. Αλλά στο κομμάτι της προετοιμασίας και στα προπονητικά διπλά και στα φιλικά, ο Γκιοργκίεφ παίζει στόπερ. Και είπε και το παιδί στις δηλώσεις ότι παίζω που μου πει ο προπονητής, αλλά στόπερ είμαι. Άρα αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει 5 στόπερ. Ρέλβας με backup Αλεξίου, Μουκουντή με backup Γκιοργκίεφ και ο Βίντα. Ανέφερε ο Νίκολιτς ότι υπάρχουν παίκτες που νιώθουν άνετοι επειδή δεν έχουν ανταγωνισμό. Μα μόνο σε μία θέση μπορούμε να το δούμε αυτό. Μπορούμε να το δούμε δηλαδή στην περίπτωση του Ρότα. Ο οποίος ο Ρότα παίζει σαν να έχει τρεις παίκτες πίσω του. Και όχι μόνο ένα. Δηλαδή ο Ρότα και στο φιλικό που αγωνίστηκε χθες τα έδωσε όλα. Τον έβλεπες για το ένα ημίχρονο. Άρα εκεί, αν διαπιστώνει ένα κοινό προπονητής, οφείλει να το πει και να πάει να πάρει μπακ. Αν θεωρεί ότι δεν τον καλύπτουν οι επιλογές στο αριστερό άκρο της άμυνας, να κάνει το ίδιο. Αν εκτιμά ότι ο Ελίασον και ο Γιούμπισιτς εξακολουθούν να μην μπορούν να ενεργοποιηθούν στο βαθμό που θα ήθελε, να ζητήσει κι άλλον παίκτη πίσω από τον Ζούπκοφ. Τώρα δεν είναι θέμα η μικρή της Ακαδημίας. Η μικρή της Ακαδημίας είναι παιδιά τα οποία θα στελεχώσουν την αποστολή της ομάδας στο κύπελο. Έτσι. Δηλαδή, προφανώς ούτε ο Ψηρόπουλος ούτε ο Τσαραμανίδης περιμένει να μπουν στη μάχη του πρωταθλήματος ή του Champions League, και λίγο ο Χριστακόπουλος που πήρε τις ευκαιρίες στο δεξί άκρο της άμυνας. Και ο Νίκολιτς πρέπει να ξεκαθαρίσει. Αν δηλαδή θέλει μόνο έμπειρους ποδοσφαιριστές, ποιοτικούς και έμπειρους, τότε όταν του προτείνονται project τύπου Σαχαμπό, τύπου Γεωργίεφ, αφήνω τους Έλληνες, γιατί χρειάζονται και ο Αλεξού και ο Καλοσκάμης χρειάζονται, θα πρέπει λοιπόν να πει στον Ριμπάλτα, αδερφέ, εγώ δεν θέλω project. Γιατί όσο ταλέντο και αν υπάρχει από τον Σαχαμπό ή από τον Γεωργίεφ ή από ποιον άλλον έρθει ή αποκτηθεί, αν δεν παίξουν, δεν θα το δούμε. Τα project, γι' αυτό είναι project. Δηλαδή θέλουν χρόνο συμμετοχής, θέλουν εμπιστοσύνη, θέλουν διάρκεια. Άρα εκεί ο προπονητής πρέπει να το ξεκαθαρίσει. Ότι θέλει Βάργκα, ότι θέλει Ζούπκοφ. Αν θέλετε τη γνώμη μου, ο χθεσινός εκνευρισμός του Νίκολιτς, πέρα από όλα τα άλλα, εστιάζεται σε ένα θέμα. Φάνηκε στην ανησυχία πριν τρεις μέρες, φαίνεται και στον εκνευρισμό τώρα. Στο ζήτημα του Ορμπελίν Πινέδα. Η ΑΕΚ χωρίς τον Ορμπελίν Πινέδα είναι μια άλλη ομάδα. Δεν λέω, όλοι αναπληρώνονται στο ποδόσφαιρο και βρίσκεις τρόπους να καλύψεις τη μονάδα ακόμη και μέσα από την τακτική. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε για την ΑΕΚ, ο Ορμπελίν Πινέδα είναι ο μοναδικός αναντικατάστατος παίκτης της ενδεκάδας με βάση αυτά που πραγματοποιεί και κάνει μέσα στο γήπεδο. Δική μου εκτίμηση λοιπόν είναι ότι η χθεσινή πάλι προσέγγιση του Νίκολιτς δεν μου φάνηκε κατάλληλη για ένα θέμα που είναι σε λεπτές ισορροπίες. Μπορεί εγώ να κάνω λάθος ή να το ερμηνεύω λάθος, αλλά όταν ρωτάς δημόσια τον ποδοσφαιριστή σου αν θέλει να μείνει, όταν κάνει αναφορά ο Νίκολιτς ας μας πει ο Πινέδα αν θέλει να μείνει. Μα ο Πινέδα έχει πει πουθενά ότι θέλει να φύγει. Και να πει τι, δεν έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027. Με τον Νίκολιτς όμως συμφωνώ 100% στην έκταση αυτού του ζητήματος. Ο Νίκολιτς δεν θέλει να αιωρείται αυτό το θέμα. Ο Πινέδα δεν λείπει αδικαιολόγητα. Ο Πινέδα έχει πάρει άδεια λόγω της παρουσίας του στο παγκόσμιο κύπελο. Προγραμματισμένη η επιστροφή του Πινέδα είναι στις 23 Ιουλίου να ενταχθεί στην αποστολή για να πάει στο Apeldoorn για τον δεύτερο κύκλο προετοιμασίας της ομάδας. Εδώ λοιπόν είναι η απόφαση του κλαμπ. Θέλει να δεχθεί μόνο πρόταση εφόσον αυτή γίνει που θα καλύπτει το σύνολο της ρήτρας όπως προβλέπετε. Καλώς. Θα πρέπει όποιος θέλει να τον πάρει να δώσει 8 εκατομμύρια στο χέρι. Θέλει να δώσει στον Πινέδα τα χρήματα που ζητάει και αξιώνει ο ατζέντης του για να ανανεώσει. Δική της απόφαση είναι. Απόφαση της ΑΕΚ είναι. Ανεξάρτητα το τι μπορεί να εκτιμά ο καθένας. Θέλει να επιλέξει να τον διατηρήσει ακόμη και αν δεν ανανεώσει. Πάλι δική της απόφαση είναι. Αλλά καταλαβαίνουμε αυτό που σας έχουμε πει, ότι αυτό το θέμα θα λήξει όταν Πινέδα και Ηλιόπουλος συναντηθούν με την επιστροφή του Πινέδα στην Αθήνα. Γιατί σίγουρα, όπως είπε και ο Νίκολιτς, μαζί με τον Λισάνδρου και τον Ηλιόπουλο, είναι σε επικοινωνία. Πάμε, Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ακούτε, Ερασπορ.
Για να κλείσουμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ σε ό,τι αφορά το χθεσινό φιλικό, ναι, η ΑΕΚ δεν ήταν καλή. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν προβληματική και δεν πλησίασε στα επίπεδα τακτικής που θέλει ο προπονητής. Στο πρώτο ημίχρονο κάτι έκανε με το συνδυαστικό ποδόσφαιρο από τις στέργες και τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Δεν αξίζει να σταθούμε παραπάνω σε αυτό. Επόμενο φιλικό είναι το Σάββατο, 3 η ώρα με τη Χρόνιγκεν, που θα έχει διάρκεια 120 λεπτών. Σε ό,τι αφορά την περιοδία του πρωταθλήματος, σήμερα Πέμπτη θα είναι στην Ανάφη στις 5 η ώρα το απόγευμα στην πλατεία Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Ανάφης και στην Αμοργό στις 7 στο Προάβλιο Δημοτικού Σχολείου Καταπόλων, σύμφωνα με την ενημέρωση που έδωσε η ΠΑΕΚ. Αυτά και αλλάζουμε κλίμα, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, αλλά πρώτα απ' όλα θα ζητήσω ένα σχόλιο από τον Μπάμπη Παπάζογλου, ο οποίος μετέδωσε για την Era Sport τον χθεσινό συγκλονιστικό ημιτελικό με την μεγάλη ανατροπή της Αργεντινής. Μπάμπη, καλημέρα.
Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Πρώτα απ' όλα, πάντα οι νικητές. Respect απίστευτο στο Μέση και σε όλη την Αργεντινή. Πραγματικά, δηλαδή, βλέπεις το Μέση 39 χρονών. Εντάξει, ξέρεις την ποιότητά του, ξέρεις ότι είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Αλλά δεν γίνεται τώρα σε αυτό το επίπεδο, σχεδόν περπατώντας και ξέρω στο 60-70, να βγάζει τέτοιες πάσες. Που φαίνονται απλές, εύκολες και έτσι κάνει κανένα άλλο ποδοσφαιριστή, νομίζω, στον πλανήτη. Δεν ξέρω, μπορεί να ακούγομαι υπερβολικό, αλλά στα δικά μου μάτια αυτό γίνεται. Και σε όλη την Αργεντινή, που παίζει βέβαια ξύλο στο πρωτεμήχρονο, δεν παίζει μπάλα. Η Αγγλία ήταν εκείνη που προσπαθούσε να παίξει και να βγάλει φάση και δικαίως προηγήθηκε, έστω στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά αν μη τι άλλο, φοβερή κατάθεση ψυχής και ένα σκαλόνι που πάει να το παίξει, να πει: OK, λογικό είναι, πάει να το παίξει όλα για όλα. Βάζει ό,τι έχει και δεν έχει για να ισοφαρίσει και εν τέλει να γυρίσει το μάτι. Και από την άλλη πλευρά, ψάχνει να βρει κάθε φορά με ποιο τρόπο θα αποκλειστεί η Αγγλία. Λέγονται πάρα πολλά και για του παίχτε. Και εγώ συμφωνώ σε βάθος χρόνων και για την ευθύνη των παικτών της Εθνικής Αγγλίας και χθες, όπως λέω για το Σκαλόνι, έχει ο αποκλεισμός της Αγγλίας έχει βαρθεί πλατιά την υπογραφή του Τούχελ. Δεν υπάρχει αυτό που έχει κάνει ο Τούχελ.
Συμφωνώ 100%. Ναι.
Έλεγα καθ' υπερβολή στη μετάδοση ότι δεν πρέπει να τον αφήσουν να μπει στο αεροπλάνο να γυρίσει στην Αγγλία.
Και όμως, όπως βγαίνει το ρεπορτάζ από την Αγγλία, η Football Association, η Ομοσπονδία η Αγγλική, αποφάσισε να συνεχίσει με τον Τούχελ στο πάγκο.
Μεγάλη τους επιτυχία, γι' αυτό θα έχουν ένα παγκόσμιο κύπελο. Αυτή η χώρα που έχει δώσει τα χώρα στο ποδόσφαιρο σε όλο τον πλανήτη, θα συνεχίσει να έχει μόνο ένα.
Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Είναι κοφαντικός ο τρόπος της αποτυχίας.
Είναι από τις ελάχιστες φορές, δηλαδή γίνονται κουβέντα και για το Southgate και για πολλούς τρεις όλα αυτά τα χρόνια. Τέτοιο πράγμα έχω να δω πάρα πολλά χρόνια. Σε τέτοιο επίπεδο μιλάμε, έτσι. Δεν είναι μια ομάδα, ξέρω εγώ, να παίζει τρεις εθνικής κύπελο με μια μεγάλη ελληνική ομάδα για κάποιο τρόπο να κερδίζει ένα 0 και να κλειστεί στην περιοχή της και να βάζει αμυντικούς υπομονητής. Λες, εντάξει, τι να κάνει και ο άνθρωπος. Αυτό θα βάλει, μπας και κοιμηθεί ο Θεός και εγώ και τα λοιπά και το πάρει το παιχνίδι. Μιλάμε για την Εθνική Αγγλίας. Και βάζει τρίτο, πρόσεξε, γιατί όλα έχουν γίνει μετά το 65, αν προσέξεις.
Ναι.
Όλα, το μάτι γυρίζει από το 65. Και τι γίνεται εκεί, αρχίζει να πιέζει η Αργεντινή, νορμάλ. Κάνει την κεφαλιά ο Γκονζάλες στο δοκάρι και εκεί, για αρχίσει βέβαια η Αγγλία να χάνει μέτρα, να πέσει πολύ χαμηλά. Και εκεί φαίνεται ότι πιάνει πανικό στον Τούχελ. Σου λέει, όπα, θα μου πούνε τις κεφαλιές. Και βάζει τρίτο κεντρικό αμυντικό. Να το δεχτούμε. Να το δεχτούμε. Ότι θα βάλω τρίτο κεντρικό αμυντικό, που για μια φάση πλάει στο σύστημα σου. Όμω θέλω να το δεχτούμε. Και πάει στο 82 και ενώ βλέπει ότι έχει μπει η Αργεντινή μέσα στην περιοχή, τι κάνει. Βάζει και τον Ο'Ράιλι, βγάζοντα ο Ράι, για να παίξουν όλοι άμυνα. Εξτρέμου ο Ράιλι δεν έρχεται.
Βγάζει χαφ και βάζει αμυντικού.
Και βγάζει και το Ράι. Και τι πρέπει να κάνει ένα προπονητή, και στο χάζει, παιδί μου. Θα σου πει κανένα τίποτα, αν το παίξει σωστά. Βάλε κανένα γρήγορο να παίξει την κόντρα, να του κάνει δεύτερο γκολ να του τελειώσει το μάτς. Και πάει και βάζει την Αργεντινή μέσα στην περιοχή του, περιμένοντα ότι απλά δεν θα βάλει κολλή η Αργεντινή. Επάνω από τον Φερνάντε που το είχε ήδη προειδοποιήσει με δύο
γκολ. Μα φαινόταν, Μπάμπη, δεν χρειάζεται να σε κούρου του αθλήματο. Το έβλεπε.
Έβγαζε μάτι. Μάτι. Αποτύχει δεν θα.
Δηλαδή δεν γίνεται, αν δεν το έβλεπε ο Τούχελ, δεν γίνεται να μην το βλέπαν οι συνεργάτε του. Και μου θυμάται το Ράσφορντ μετά.
Στους προπονητές, ξέρεις, δεν μ' αρέσει. Ότι όλοι οι προπονητές κάνουν λάθη άνθρωποι, είναι λογικό. Εντάξει, είναι κάτι έχω στο μυαλό σου, οπότε δεν είναι τρελή. Το λέω εγώ πρώτος από όλους. Αλλά με ενοχλεί το να πηγαίνεις κόντρα στη λογική του ποδοσφαίρου, ένα, και δεν να είσαι και εγωιστής. Γιατί με το που γίνεται το 1-1, δεν καταλαβαίνει ότι έχει, αλλά πόσα είχε Γιάννη στο 85.
Στο 85 έγινε το 1-1 και είχαν μετά 9 λεπτά καθυστερήσεις. Ναι.
Μπράβο. Έχει άλλα 14 λεπτά σχεδόν μπάλα. Και δεν καταλαβαίνω ότι θα φάει και δεύτερο.
Ναι, ναι.
Και συνεχίζει με τον ίδιο τρόπο. Έχει βάλει τον Μπέρν τώρα εντωμεταξύ τη Νιουκάστλ να κάνει τι. Να κάνει τι το παιδί, να παίρνει κεφαλιές. Πού βρισκόμαστε, Γιάννη.
Έπαιξε με 4 στόπερ.
Ναι, και αντί εκείνη την ώρα τουλάχιστον να κάνει μια διπλή αλλαγή. Γιατί ο Κτωσέο θα πάει και πάρα. Θα τον διεκδικήσει.
Εγώ για να σου πω και την αλήθεια, ούτε την αλλαγή του Σπένς κατάλαβα. Δεν νομίζω ότι δεν μπορούσε να βγάλει 90 λεπτό ο Σπένς.
Όχι, αυτό δεν το ξέρουμε.
Που ήταν από. Ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου είναι, Μπάμπη, τώρα. Είναι δυνατόν.
Τέλος πάντων.
Ξέρεις ποιο είναι το επίσης πάνω σε αυτό που λες για τον εγωισμό. Υπεραμείνθηκε των επιλογών του και μετά στη συνέντευξη τύπου. Ότι πάλι το νόημα ήταν ότι πάλι αυτά θα έκανα.
Και σου λέω ότι αντί να κάνει μια διπλή αλλαγή εκείνη την ώρα, να βάλει ένα χάφ, όπως λες, να βάλει και έναν εξτρέμ και να του πει: παίζουμε. Παίξτε τώρα, γιατί αυτοί θα ανεβούν με το momentum. Οι Αργεντίνοι θα παίξουν για το δεύτερο γκολ, να του κάνουμε στην κόντρα κάτι. Πάλι την έχει η ομάδα μέσα στην περιοχή και περιμένει τι, να του βάλει γκολ ο Λαουτάρο. Υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορεί να φαινόμαστε και εμείς υπερβολικοί στις κριτικές μας και σε αυτά, αλλά είναι αυτό που είπες και εσύ. Το βλέπαμε, ρε παιδί μου, το βλέπες. Αποτύχει και μόνο δεν θα πήγαινε.
Που είχε και την τύχη η Αγγλία έτσι με το μέρος της. Και τα δύο δοκάρια και έξω η μπάλα. Ναι.
Για να βλέπουμε να είμαστε και λίγο.
Και επειδή ήταν και για λίγο να τιμωρηθεί, ο Λαουτάρο παίρνει την κεφαλιά στην πλάτη του Στόνς που δεν φτάνει την μπάλα και μπροστά από τον Κόνσα που δεν προλαβαίνει να καλύψει.
Έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν ξέρω αν οι υποπονητές θα έχουν πει, ότι όταν θες να αμυνθείς και να κατήσεις το αποτέλεσμα, δεν πρέπει να βάλεις 5 αμυντικούς και 6 και 7 αμυντικούς να βάλεις. Πάλι μπορεί να τη χάσει την κεφαλιά. Είναι θέμα τοποθέτησης, αυτοσυγκέντρωσης κτλ. Επίσης, όταν θες να βάλεις γκολ, δεν βάλεις 3 σεντερφόρ. Αν δεν βάλεις δεύτερο σεντερφόρ, κάπως πρέπει να πάει
μπαλά. Οι κινήσεις του Τούχελ.
Μπράβο,
να κρατήσεις λίγο την μπάλα, να ανέβεις μερικά μέτρα. Να κρατήσεις πρώτα απ' όλα με έναν γρήγορο παίκτη. Ας πούμε το Ράσφορντ που τον θυμήθηκε στο τέλος. Την άμυνα της Αργεντινής πιο πίσω. Να τους φτιάξεις κάποια ανισορροπία.
Ένα χαφ. να σου κρατήσει μπάλα.
Και ύστερα είχαν... είναι και η Αγγλία, αυτό που λες. Δεν είναι μια ομάδα εξοικειωμένη να παίζει σε τόσο χαμηλά μέτρα. Για τον εγωισμό των παικτών της Αγγλίας, που είναι όλοι ένας και ένας, αυτό έρχονταν κόντρα στη φύση τους. Και έπαιρναν το μήνυμα από τον πάγκο με τις κινήσεις που έκανε ο Τούχελ, ότι εδώ, παιδιά, είμαστε στο χάνι της γραβιάς. Πολιορκία γύρω από την περιοχή. Δεν πας έτσι τώρα, εντάξει.
Δεν πας.
Λοιπόν, αυτή πάμε για Ολυμπιακό για να προλάβουμε.
Για δικούς μας προπονητές των ελληνικών ομάδων, που πολύ εύκολα τις κάνουμε κριτική και πολλές φορές και δικαίως, αλλά το από ότι βλέπεις και σε αυτό το επίπεδο τι γίνεται. Τέτοια πάντως δεν έχω χρόνια να δώσω ελληνικό ποδόσφαιρο από προπονητή μεγάλης ομάδας, να δω τέτοιο πράγμα, να τα λέμε όλα. Και όσοι έχουν περάσει. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, στο Ολυμπιακό τώρα. Ήδη η ομάδα είναι στην Ολλανδία, δεύτερο στάδιο προετοιμασίας και συνεχίζουν οι μεταγραφές και όπως λέγαμε και χθες και προχθές, θα αυξηθούν από ό,τι φαίνεται οι ανάγκες του Ολυμπιακού. Τι περιμένουμε. Ακόμη περιμένουμε τις ανακοινώσεις να έρθει ο Ζωέλ Ρόκα χωρίς να προκύπτει κάτι διαφορετικό από όσο ξέρουμε. Πάντα βέβαια λέμε ότι για να είναι σίγουρη μια μεταγραφή ανακοινώνεται, μόνο τότε είναι σίγουρη. Αλλά από τη Δευτέρα φαίνεται ότι έχει ξεκλειδώσει, ότι έχει συμφωνηθεί. Οπότε αυτό περιμένουμε να τελειώσει. Περιμένουμε, όπως έχει ξεκαθαρίσει ο Ολυμπιακός, ότι η στόχη είναι ένα ακόμη κεντρικό χαφ. Εκεί βλέπω λίγο να χρειάζεται χρόνος. Ειδικά αν πάει ο Ολυμπιακός σε τέτοιες επιλογές ή θέλει να επιμείνει ή θέλει να περιμένει τέτοιους παίχτες στη Λάμραμπατ, ξέρω εγώ, να κυνηγήσει Μπρόζοβιτς ή γενικά δύσκολες περιπτώσεις κυνηγάει, είτε είναι και ακόμη και ο Καντιού της Λοριάν ή οποιοδήποτε άλλος. Και ένα δεξιμπακ ακόμη που εκτός σοβαρού απρόπτου πλέον θα είναι ο Σάλιακας για να μπει και ελληνικό στοιχείο πίσω από τον Μαφαίο. Ωστόσο είναι σε εξέλιξη και τα υπόλοιπα. Και είναι σε συνάντηση παραχωρήσεις παιχτών και συγκεκριμένα πρώτα του Ορτέγκα. Φαίνεται ότι μα έτσι μα αλλιώς θα βρεθεί άκρη με τη River Plate, ενώ λίγο να ανέβουν από την Αργεντινή, λίγο να κατέβει ο Ολυμπιακός, να βρεθεί άκρη για να φύγει ο Ορτέγκα, να αδειάσει και μια θέση στους ξένους. Εκεί φαίνεται θα προχωρήσει η περίπτωση του Όσο της Σεβίλης, του πιτσιρικά, του 21 ετών, και λογικά θα υπάρξει εμπλοκή και της Νότιχαμ, γιατί στην Ισπανία αναφέρουν όλο και περισσότερο ότι ο Μαρινάκης Γκρουπ ασχολείται με τη μεταγραφή του Όσο. Δηλαδή προφανώς αν ανέβει πάρα πολύ το ποσό και φύγει από τα 6,5-7 εκατομμύρια, τότε λογικά θα την κάνει Νότιχαμ τη μεταγραφή, αλλά ας να το δούμε στην πράξη πώς θα γίνει. Θυμίζω ότι ο Όσο, ένα παιδί που έπαιξε στην πρώτη ομάδα της Σεβίλης φέτος, μόλις φέτος του έδωσε αυτήν την ευκαιρία ο γνωριμός μας από το πέρασμα του Συνάκο Ματίας Αλμέιδα και έπαιξε αρκετά ματς. Και περιμένουμε και τις εξελίξεις στο θέμα Τζολάκη, γιατί η Χάλ επιμένει. Ο Τζολάκης είναι κανονικά όμως στην προετοιμασία του Ολυμπιακού στην Ολλανδία, που σημαίνει ότι δεν έχει προχωρήσει όπως ίσως περίμεναν κάποιοι άμεσα η μεταγραφή του. Και παράλληλα, εάν υπάρξει παραχώρηση Τζολάκη, να δούμε ποιος θα είναι αντικαταστάτης. Θα είναι ο Γκιλ ή θα είναι ο Ζωσεσά, που το έχω πει εδώ και περίπου ένα μήνα, σαν είπα από τη στιγμή ότι αν τεθεί θέμα Τζολάκη, μία περίπτωση που θα παίξει για τον Ολυμπιακό πολύ θα είναι αυτή του πρώην δικού του goalkeeper. Είναι στη Γουλς, έχει υποβάσει τη Γουλς. Σε αυτές τις περιπτώσεις πολλοί ποδοσφαιριστές θέλουν να φεύγουν να παίξουν κάπου αλλού. Αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει να βρεθεί και η χρυσή τομή για τον Τζολάκη, γιατί θέλει και πολλά ο Ολυμπιακός. Και αυτή τη στιγμή ο διεθνής goalkeeper είναι κανονικά στην Ολλανδία. Εκεί έχει ένα ρίσκο βέβαια, Γιάννη, γιατί με ποια έννοια. Ότι από τη μια πλευρά λες είναι και πολλά τα χρήματα. Είναι και Premier League. Μετράει και η επιθυμία του παίχτη. Εγώ έχω πει από πέρσι που θυμάσαι είχε υποθεί για Τουρκία και τα λοιπά, ότι εκεί δεν τον ενδιαφέρει να πάει. Θα τον ενδιαφέρει η Premier League. Εντάξει, και ποιον δεν ενδιαφέρει εδώ που τα λέμε η Premier League. Αλλά το ξέρεις, ο κίνδυνο στον Ολυμπιακό είναι ο εξής. Ότι θα έχει αλλάξει σε αυτή την περίπτωση όλου του goalkeeper του και έχει προκριματικά δίνει όπως πέρσι και πρόπερσι που πάει κατευθείαν να παίξει πρεμιέρα από το αθλήματος και να είναι σε league face ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αλλά έτσι είναι αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί να κάνεις και διαφορετικά σε ορισμένες περιπτώσεις. Οπότε αυτά τα δύο περιμένουμε, Γιάννη, και να δούμε και τι άλλο θα προκύψει στην πορεία. Να πω ότι στην προετοιμασία δεν έχει πάει ακόμη, να πάει τις επόμενες μέρες και ο Ταρέμι, και υπάρχει το ενδεχόμενο τελικά να πάει προς το τέλος και ο Ελκαμπή, για να είναι έτοιμος για τα προκριματικά του Champions League.
Μάλιστα. Ωραία, ωραία, Μπάμπη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Στα μηνύματα έχει ανάψει η κουβέντα για την Αργεντινή και για την Αγγλία. Ο Μέση έχει πια το last dance που θέλει. Δηλαδή ότι και να γίνει θα είναι στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου για να αποχαιρετήσει το Μουντιάλ. Και αν κάνει και το back to back, δεν υπάρχουν και λόγια να συνοδέψουν αυτή την επιτυχία. Μόνο συναισθήματα. Πάμε τώρα και στην Θεσσαλονίκη, να πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ στον Γιώργο Μίνο, γιατί αναμένεται και η άφιξη του Παντελή Χατζηδιάκου και γενικά ο δικέφαλος του Βορρά έχει κάνει κινήσεις με τις οποίες γεμίζει το γκρουπ για να διαμορφωθεί ο κορμός της ομάδας. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα σε εσένα και στους φίλους ακροατές. Στενάχωρη μέρα για αυτούς που υποστήριζαν Αγγλία, ευχάριστη μέρα για αυτούς που υποστήριζαν Αργεντινή. Ανάμεικτα συναισθήματα για όσους αρέσει το ποδόσφαιρο.
Ναι, εντάξει, ποιος να μην υποστηρίζει και Μέση όμως. Εντάξει.
Δεν είναι ο Μέση, είναι ότι ο Τούχελ τα έκανε μαντάρα.
Συμφωνώ.
Θυμάμαι τον Τούχελ, ήταν προπονητής της Ντόρτμουντ, στον αγώνα Ντόρτμουντ ΠΑΟ και πήρε την νίκη ο ΠΑΟ μέσα στη Γερμανία με ένα 0 γκολ του Ρόμπερτ Μακ. Θυμάμαι επειδή μετέδιδα εγώ το παιχνίδι για την Ερασπορ. Ήταν και πάλι απογοητευτικός. Μία από τα ίδια. Τώρα πώς πήρε αυτό ένα τίτλο, απορώ. Πέντε οι άλλοι δεν είχαν καταλάβει τι εστί Τούχελ. Θα πήρε τώρα οι άλλοι, το έπαιρνε κανονικά. Τουλάχιστον ο Μπέλιγχαμ το ξέρει πάρα πολύ καλά.
Ναι.
Δεν συμφωνείς?
Συμφωνώ, δεν διαφωνώ καθόλου. Απλά ξέρεις, τη σκεφτόμουν, ήθελα τώρα να εντριγκάρω απλά και ο χρόνος είναι λίγος. Ποιος είναι χειρότερος, ο Φερέιρα που έχει πάρει Κόπα Λιμπερταδόρες ή ο Τούχελ που έχει πάρει Champions League?
Ο Απέλ.
Για πάμε ΠΑΟΚ, Γιώργο μου, για να προλάβουμε. Για πάμε ΠΑΟΚ, τι έχουμε?
Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ σήμερα έρχεται ο Παντελής Χατζηδιάκος. Θα είναι η τέταρτη μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Τριετές συμβόλαιο. 1,5 εκατομμύριο πήρε η Κοπενχάγη. Ο παίκτης έρχεται στις 7 η ώρα και θα, για να μπει στη λίστα την ευρωπαϊκή αύριο, αφού περάσει η επικές φυδάκη για 3 χρόνια το συμβόλαιο. Παρότι είχε μεγάλη πρόταση από τον Παναθηναϊκό, ο Παντελής Χατζηδιάκος επέλεξε τον ΠΑΟΚ γιατί προτίμησε το project του ΠΑΟΚ. Από εκεί και μετά να πούμε ότι οι μεταγραφές δεν σταματάνε εδώ. Ο ΠΑΟΚ κινείται και για την απόκτηση του Νίκολα Φονσέκα, του Ουργανού Χαφ, ο οποίος ο ΠΑΟΚ έκανε πρόταση για δανεισμό ένα χρόνο με οψίον αγοράς. Εξετάζεται υπόθεση σύμφωνα με πληροφορίες και έτσι εκτός απρόπτου εάν είναι δεξιοπόδαρος, είναι το οχτάρι που θέλει ο ΠΑΟΚ και νομίζω είναι σε καλό δρόμο. Και μετά ο ΠΑΟΚ κινείται για την απόκτηση ενός center forward με πολύ καλά χαρακτηριστικά και όχι μόνο, όπως επίσης και για ένα αμυντικό και για ένα extreme. Φυσικά όλα μαζεμένα τώρα τα λέω, αλλά...
ναι, εντάξει. Σήμερα... Είναι μαζεμένες και κινήσεις που πρέπει
μαζεμένες
να κάνει.
Μαζεμένες και κινήσεις δρομολογούνται. Τώρα, Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι Σαββατοκύριακο κάποια άφηξη θα έχουμε. Σαββατοκύριακο. Τώρα έχουμε Πέμπτη, Παρασκευή αύριο, για να αφήσει κάπου από μακριά, οπουδήποτε. Θέλεις μια μέρα να τελειώσει διαδικαστικά. Νομίζω ότι Σαββατοκύριακο ενδέχεται να υπάρχουν αφήξεις για τον ΠΑΟΚ.
Και ένα νέο που ακουμπάει στον ΠΑΟΚ, γιατί πρόκειται για δικό του προϊόν της Ακαδημίας, σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα, τον δημοσιογράφο, το παρουσιάζει κατά αποκλειστικότητα, ο Χρήστος Τζόλης έχει συμφωνήσει όλους τους προσωπικούς όρους για συμβόλαιο μέχρι το 2031 με 3 εκατομμύρια το χρόνο με την Arsenal, η οποία τώρα μπαίνει σε διαπραγματεύσεις με την Club Breeze για να φέρει στην πρωταθλήτρια Αγγλία τον Ελληνάσο. Μεγάλη υπόθεση.
Μεγάλη υπόθεση για ένα ποδοσφαιριστή από τον πεντάλοφο Θεσσαλονίκης, ο οποίος κατάφερε και κέρδισε το στοίχημα στις ομάδες μετά τον ΠΑΟΚ που πήγε. Μεθοδικά δούλεψε πάρα πολύ και η κόπη τώρα ξαργυρώνει.
Βιάστηκε να φύγει, είδες, και είχε πάει προς τα πίσω καριέρα του, αλλά στην Πρίζ βρήκε αυτό που χρειαζόταν.
Νομίζω ότι εκεί στο Μπρίζ είναι μια πόλη που για να πας δεν μένεις και πολύ μεγάλο διάστημα, αλλά για να για δουλειά. Δηλαδή για
ωραία είναι όμως. Εντάξει, είναι πολύ γραφική.
Ωραία, ναι. Θα καθίσει μια μέρα, 2-3 μέρες, 5 μέρες στα κανάλια. Από εκεί και μετά δεν είναι μια πόλη.
Από εκεί και μετά βαριέσαι, δεν μπορείς όλο αυτό τώρα. Κανάλι, ποταμάσαι μας. Πού είναι Χαλκιδικά να απλωθούμε.
Να μείνει στις Βρυξέλλες. Θα πω ναι, αλλά το να μείνει στο χωριό εκεί και μάλιστα το χειμώνα που έχει κρύο, καλά, έχει πάρα πολύ κρύο στο Βελγιό, αλλά ειδικά σε εκείνη την περιοχή είναι Παναγιά μου.
Ναι, ναι. Ωραία Γιώργο μου, δεν έχουμε κάτι άλλο.
Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Αύριο λοιπόν ξέρω ότι θα έχεις, που είναι γιορτή αύριο της Αγίας Μαρίνας, κάτι θα έχεις εσύ ενδιαφέρον, οπότε νομίζω...
Μαρίνα θα... όχι. Μαρίνα, στο ευρύτερο φιλικό περιβάλλον. Στο ευρύτερο στα φιλικό Χανιά. Περιβάλλον, ναι, ναι.
Στα Χανιά. Θα μπορεί να πας στα Χανιά, μετά το Πλατανιά, έχει την Αγία Μαρίνα εκεί, έχει μεγάλο πανηγύρι, δεν μπορείτε να πας. Και όχι μόνο.
Αγία Μαρίνα έχουμε και στην Εύβοια. Γιατί να τρέχω στα ναι. Χανιά.
Και Αγία Μαρίνα έχουμε και στην Τούμπα, και πάνω πλευρά της Τούμπας.
Σε ευχαριστώ Γιώργο μου, καλημέρα.
Να είστε καλά.
Ωραία λόγια είπε ο Μέση για τον Diego Armando Maradona. Είπε ότι είμαστε πολύ τυχεροί που ζήσαμε στην εποχή του. Εγώ ποτέ δεν ήθελα να συγκριθώ μαζί του. Ξέρω ότι με αγαπούσε. Ξέρω ότι αυτή η αναμέτρηση ήταν ιδιαίτερη και για τον ίδιο. Και ελπίζω, λέει, να το χάρηκε από εκεί ψηλά που μας βλέπει. Είναι ένα θώρο που ήθελα να κάνω για τον Diego. Τα λόγια του Λίο Μέση. Εγώ θα πω ότι είμαστε τυχεροί που έχουμε ζήσει μια 20ετία με τεράστιους ποδοσφαιριστές, με Μέση, με Κριστιάνο, με Λούκα Μόντριτς. Ο Νεϊμάρ δεν συνάντησε βέβαια τις προσδοκίες. Με Χάρι Κέιν, που το πεπρωμένο του ήταν δύσκολο, αποφάσισε να φύγει από την αγαπημένη του τότε να πάει στην Μπάγερν για να σηκώσει και κανέναν τίτλο λόγω της αξίας του. Γενικά είναι ένα παγκόσμιο κύπελο με πολλά αντίο, με πολλούς αποχωρισμούς από την κεντρική διεθνή σκηνή. Και πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Άρη. Εδώ βεβαίως, αυτό που καταλαβαίνετε και εσείς είναι ότι το ρεπορτάζ του Άρη στο μπάσκετ είναι πρωταγωνιστικό, είναι για πρωτοσέλιδα, είναι σε τελείως αντίθετη κατεύθυνση από το τι γίνεται στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Δηλαδή υπάρχει μια αναγέννηση του αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ. Πάμε στο Βασίλη Βλαχόπουλο. Γεια σου Βασίλη, καλημέρα.
Καλημέρα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντίθεση. Δηλαδή, ο Άρης στο μπάσκετ δεν ανακοινώνει απλά μεταγραφές.
Τι δηλαδή, κάνει, ναι, μπαμ,
σήμερα το απόγευμα θα ανακοινωθεί η απόκτηση του Τζερεμάι Ελ Ρόμπισον. Καθώς ενεργοποιήθηκε στις 8 η ώρα το πρωί, από όσο γνωρίζω δεν υπήρχε πρόταση για εγγυημένο συμβόλαιο από ομάδα του NBA. Ενεργοποιήθηκε σήμερα το πρωί το συμβόλαιό του διάρκειας 2 ετών. Παίκτης ο οποίος θα εισπράξει 2 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο. Συνολικά το συμβόλαιό του είναι στα 4 εκατομμύρια δολάρια. Περιλαμβάνει φυσικά opt-out, δηλαδή ρήτρα αποδέσμευσης σε περίπτωση που βρει εγγυημένο συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2027, πάντα μιλώντας φυσικά για το NBA. Ο οποίος Άρης περιμένει και την απάντηση του Παναθηναϊκού για τον Βασίλη Τογιόπουλο στην πρόταση των 750.000 ευρώ για την αγορά του. Δεν έχει buyout το συμβόλαιο του Τογιόπουλου.
Τώρα, αλλά επειδή μου είπες αγορά... το συμβόλαιο των 2 εκατομμυρίων δολαρίων, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος είναι ο τελευταίος παίκτης του Άρη, και αν υπάρχει, που μπορεί να πήρε στο ποδόσφαιρο αυτά τα χρήματα.
Στο ποδόσφαιρο, πρόσεξε, μεγάλο συμβόλαιο έχει ο Ράσιτς, το οποίο είναι πάνω από 1 εκατομμύριο. Μεγάλο συμβόλαιο έχει ο Μωρόν, επίσης πάνω από 1 εκατομμύριο. 2 εκατομμύρια όμως όχι, δεν
όχι,
υπάρχει
ναι.
2 εκατομμύρια συμβόλαιο. Και στο μπάσκετ, για να πάμε σε αντίστοιχα συμβόλαια, συνυπολογίζοντας και το διαφορετικό κόστος ζωής, το χαμηλότερο κόστος ζωής πριν από περίπου 30-35 χρόνια, θα πάμε σε Tarplay, θα πάμε σε τέτοιες εποχές.
Ναι. Ναι, ναι.
Δηλαδή τόσο πολύ.
Και σε άλλες εποχές, έτσι, ναι, ναι.
Ναι, σε εντελώς διαφορετικές εποχές. Τώρα, ο Άρης έδινε μέχρι και 500, ακόμα και στη δεύτερη, στις αρχές της χιλιετίας, όπου πήρε το κύπελο, πήγε σε τρεις τελικούς, πήγε τελικό EuroCup, έπαιξε δύο χρόνια Ευρωλίγκα. Το μεγαλύτερο συμβόλαιο που είχε ήταν γύρω στα 500-600 χιλιάρικα δολάρια. Στα 2 εκατομμύρια δεν υπήρχε. Δηλαδή πρέπει να γυρίσουμε στις αρχές της δεκαετίας του 90 για να δούμε τόσο μεγάλα συμβόλαια για Αμερικανό παίκτη.
Μικρό μου φαίνεται θα είναι το Νίκος Γκάλης.
Αυτό είναι το δεύτερο ζήτημα και μάλιστα τα όσα σημειώθηκαν περί ολοκλήρωσης του θέματος του Αλεξανδρίου με οριστική συμφωνία δεν υφίστανται, δεν ισχύουν. Γιατί πολύ απλά για να γίνει αυτή η ιστορία θα πρέπει να τρέξουν πρώτα και να γίνουν νομοθετικές διατάξεις ούτως ώστε να επιτευχθεί και η συμφωνία την οποία θέλει η Καϊάρης για να περάσει μετά στο στάδιο της χρηματοδότησης. Η ουσία, για να μπούμε και στο ποδόσφαιρο, είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αντίθεση στο ρεπορτάζ των δύο ομάδων, των δύο τμήματων μάλλον, δεν είναι ομάδα, δύο διαφορετικά τμήματα. Γιατί στη μία στο μπάσκετ υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός και το ποδόσφαιρο ο Άρης πέστρεψε την τοεμαίδα που έκανε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, την τρίτη θα πάει στην Ιταλία για το δεύτερο στάδιο και στην άμυνα είναι άδειος. Είναι άδειος γιατί υπάρχει μόνο ένα στόπερ, πέρα από τους πιτσιρικάδες, εντάξει, ο Φαβιάνο με το γνωστό σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Δεξιά στην άμυνα υπάρχει ένας Φαντιγκά γιατί ο Τεχέρο δεν υπολογίζεται, δεν είναι και στην προετοιμασία. Αριστερά υπάρχουν παιδιά από τα οποία προβιβάστηκαν φέτος από την Under 19. Ο Άρης είναι γεμάτος στον άξονα και στην επίθεση. Έχει δηλαδή παίκτες, όχι βέβαια αυτούς στην επίθεση που υπολογίζει για βασικούς. Και έχουμε φτάσει σήμερα 16 Ιουλίου, παραμονή της Αγία Μαρίνας που λέγει ο Μήνος. Και δεν έχει παίκτες στην άμυνα και έχει και υποχρεωτικές, μάλλον, εναλλακτικές επιλογές στην επίθεση. Και την άλλη τρίτη θα πάει στην Ιταλία για να παίξει δύο φιλικά με την Αταλάντα και με τη Μόντσα κατά το διάστημα της παρουσίας του στην Πρέσια. Οπότε οι μέρες που έχει στη διάθεσή του για να ενισχύσει λίγο το ρόστερ του δεν είναι και πολλές. Και θεωρητικά μιλάμε για ένα καλοκαίρι στο οποίο θα προχωρούσε σε άνετες κινήσεις χωρίς την πίεση του χρόνου, γιατί πολύ απλά δεν έχει ευρωπαϊκούς αγώνες. Δηλαδή για μένα είναι μεγάλο πρόβλημα η εικόνα που παρουσιάζει ο Άρης στην αμυντική του γραμμή σήμερα. Και πρέπει να λυθεί πριν η ομάδα αναχωρήσει για την Ιταλία την ερχόμενη Τρίτη.
Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Καλημέρα.